O'zbekistonda 9-mayni tantana qilish boshlangan. Poytaxt metrolarida qizil askarlar libosidagi harbiylar tomonidan uyushtirilgan konsertlar, Rossiya tomonidan g'alaba ramzi sifatida qabul qilingan va Toshkentda tarqatilayotgan Georgiy tasmalari, Rossiyadan O'zbekistonga kirib kelayotgan g'alaba karvonlari bir guruh faollarni prezident Mirziyoyev nomiga ochiq murojaat bilan chiqishga majbur etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bu murojaatda faollar prezidentdan O'zbekistonda rasman xotira va qadrlash kuni sifatida qabul qilingan 9-mayning g'alaba bayrami sifatida nishonlanayotganligi yuzasidan aniqlik talab qilishadi. Prezidentga qilingan murojaat tashabbuschilaridan biri toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, 9-may bilan bog'liq munozaralarni Rossiya elchixonasi tomonidan Georgiy tasmalarini tarqatilishi boshlab bergan.
O'zbekiston jamiyatida masalan Georgiy tasmasi tarqatilishi boshlanishi bilan mana har yili 9-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda janjal bo'ladi. 9-may janjal kuni bu. Davlat o'zi bunda aytdi. Islom Karimov davrida ham bir murojaat qilganimizda chala pulchi javob berib, chala pulchi aksiyalarni to'xtatishga harakat qilgan, lekin bitta narsani talab qiladi. Davlat shuni tushuntirib bersin. Yani bilasizmi, bu yerda bitta narsa. Davlat bunga o'zining munosabatini bildirish kerak. Bir, ikkinchidan odamlarga ochiq tushuntirish kerak. Tarixini kelib chiqishini, nima uchun bu ishlatilyapti. Bu tarqalgan Toshkentda elchixona tarqatadi. Har xil qatlamlar orasida o'zbeklarning ko'pchiligi bilmaydi va shuning uchun ularni ichida ham buni taqib yurganlar bor. Bu uchun kimnidir jazolashimiz chiqqanmi, lekin to'g'risini aytish kerak, ham shu siyosatlashtirish, chunki birinchidan buni talqinini tushuntirish kerak, qattiq paydo bo'lgan va nima uchun aloqasi ikkinchi yoqqa o'xshaydi. Ikkinchidan bu ham qanaqadir geopolitik Rossiyani bitta tadbirdan biriga aylanib qoldi. Hamma narsa yo'lmasa 9-mayni nishonlash bo'ladi. Nima bo'lmasin, qaysi Rossiya omili aralashgan bo'lsa, shu yerda na tarix, na fan masalasi, na iqtisodiyot shu ko'tarilgandek ko'rinadi, lekin bu ikkinchi darajaga chiqib qolib, asosan shu geopolitika, fitna, janjal, qarama-qarshiliklar, urushlar boshlanib ketadi,
deydi Anvar Nazir. Rossiyada 2-jahon urushidagi g'alabaning ramzi sifatida qabul qilingan Georgiy tasmalari Toshkentdagi elchixona tomonidan 9-may munosabati bilan tarqatilmoqda. Rossiya elchixonasi tasmalar xohlovchilar uchun bepul tarqatilayotganligini bildirgan. Prezidentga yozilgan murojaat mualliflariga ko'ra, Chor Rossiyasi ilohiy Georgiy ramzi ostida Turkistonni, O'zbekiston shaharlarini qonga belagan. Bugun bu tasma yana o'zbekistonliklarga g'alabaning ramzi sifatida taqdim etilmoqda. Bunga O'zbekiston davlat sifatida o'z munosabatini bildirishi lozim. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 aprel kuni xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir qarorga imzo chekkan edi. Qarorda xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida e'tirof qilingan. Uni nishonlanishini ta'minlash davlat va nodavlat tashkilotlarining birinchi galdagi vazifasi, barcha O'zbekiston fuqarolarining vijdoniy ishi va an'anaviy burchi deb belgilangan. Bugun ayrimlar tomonidan hayrat bilan qabul qilinayotgan 2-jahon urushiga doir texnikalar namoyishi, sovet davridagi qo'shiqlar qaytayotgani prezidentning bayramni o'tkazishga doir qarorida ko'rsatilgan. 9-may arafasida poytaxtda kuzatilayotgan manzara shu qarorning ijrosi bilan bog'liq. Tantanalarga Rossiya jamoatchiligi ham faol qo'shilayotgani kuzatiladi. 9-may munosabati bilan Rossiyadan yo'lga chiqqan g'alaba karvonlari O'zbekistonga kirib kela boshlagan. Poytaxtda bir nechta yirik shaharlarda o'lmas polk aksiyalariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu tadbirlarni kuzatayotgan faollarga ko'ra, Toshkent sobiq ittifoq davridagi O'zbekistonni eslata boshlagan. 9-mayga kelib esa sahnalashtirilgan harbiy parad o'tkazilishi, g'alaba munosabati bilan mushaklar otilishi kutilmoqda. Faollar nazarida xotira va qadrlash kunini bu tariqa nishonlanishi, ayniqsa Georgiy lentalari vositasida kutib olinish. G'alaba munosabati bilan tashkil etilayotgan namoyishlarda o'zbek ziyolilari qatog'oni boshlab turgan Stalinning portretlarini ko'tarilayotgani jamoatchilikka milliy tarixga nisbatan hurmatsizlikdir.
Mana shu ashxona pasxonalari, shunaqa masalan loyihalarida befarq bo'ladi. Boshqa narsa bor, bu yerda xotira va qadrlash kuni deb atashadi. Endi har narsani mantiqdan kelib baho berasiz har narsaga. Xotira degani bu albatta sukunat saqlab ibodatda ko'pchilik har xil odamlar, har millat, har din vakillari bunaqa kunni o'tkazishadi. Agar shu kun xotira deb shu kunga xotira degan so'z ishlatilsa, shu kunga nisbatan. Bu yerda xotir kunini bayram qilish mantiqsiz. Yana bir narsani eslataman. 2005-yildan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotini rezolyutsiyasi asosida tavsiya qilingan dunyo hamjamiyati uchun bu kunni xotira va yarashuv kuni sifatida ko'rish. Chunki bu urush odamlarni ajratgan. Endi odamlar birlashish kerak, farshimni qozondi. Endi kim ustidan g'alaba qozongan qaysi mamlakatda ham birlashish kerak, kechirimli bo'lish kerak. O'sha yerda dushmanlar esiga qarshi kurashgan. Bitta masalan, hozir ham Turkiston legioni bu yerda ikkinchi jahon urushi vaqtida kurashganlar bu yerda. Noto'g'ri narsa. U urush tamom bo'ldi. Bu urushdan keyin faqat xotira qolish kerak va qurbon bo'lganlarning xotirasi. Bu urushni xuddiki 45-yil hozir 50-yil bu o'sha vaqtdagi ishlatish kimga qarshi kurashganini noto'g'ri narsa. Fashizm ustidan g'alaba qozongan faqat Germaniyani fashizm ustidan.
Dedi Anvar Nazar. Shavkat Mirziyoyev imzolagan qarorda Mudofaa vazirligi zimmasiga 9 may kuni soat 21:00 da xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bayram salyutini tashkil qilish yuklatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.